Болоду Азаттык радиосу.
Саламатсызбы Азаттыктын угарманы, 18 август таңкы уктурууларыбызды тыңдай баштадыңыз. Ошто 35 жылдан бери колдонулбай турган Жаңарык каналы тазаланып, суу коюу берилди. Каналдын тегерек четиндеги курулуштар түрттүрүлдү.
Анын ичинде саясатчылардын дагы, мурдагы мамлекеттик кызматкерлердин дагы жери бар. Ахматбек Келдибековдун, Маслбек Жээнбековдун бар.
Кыргыз өкмөтү өлкөдөгү эттин баасын көзөмөлгө алып, анын килограммын 700 сомдон ашырбоону талап кылууда. Мындай чара абалды канчалык жөнгө сала алат?
Оптом саятка алып аткан жерден эттин баасы түшсө, биз деле басын чыгарабыз.
Бишкек мэриясы менен Ататүрк сейил багында турак жай салып алгандар мунаса тапты. Буга үйү, коммерциялык объектлери түрттүрүлүп жаткан башка конуштардын тургундары нааразы болууда. Микрофондо мен Кундуз Кызылжарова жана Токтосун Шамбетов кесиптешим соңку кабарлар топтом менен тааныштырат.
Рахмат, саламатсыздарбы. Трамп Украинага НАТОнун 5-чи беренесиндей коопсуздук кепилдигин сунуштаганы айтылды. АКШ Москва менен тынчтык келишимине жетишилген учурда Украинага жамааттык коргоону жөнүндөгү НАТОнун 5-чи беренесиндей коопсуздук кепилдигин сунуштады. Ал эгерде жаңы согуш тутанса, кепил болгон мамлекеттер агрессорго куралдуу жооп кайтарат дегенди түшүндүрөт. Бул тууралуу Телеграф гезити Италиянын премьер-министри Жоржа Мелони Трамп менен сүйлөшкөндөн кийин жазды. Ушул темада талкуу болгонун CNN менен Украинская правда да ырастады. Телеграф жазганына караганда, Вашингтон сунушуна ылайык мындай кепилдикти Украина бир гана АКШдан эмес, Европадагы башка өнөктөштөрдөн да алат. Москва буга макул экени кабарланууда. 2022 жылы мындай кепилдиктер Москва менен Киевдин ортосундагы тынчтык келишиминин долбооруна киргизилген. Анын баштапкы вариантына ылайык АКШ, Орусия, Британия, Франция жана Кытай кепил мамлекеттер катары тизмеге кошулушу керек эле. Киев Туркияны, ал эми Москва Беларусту кошууну каалаганын For Reagan журналы жазды. Рязанда курал-жарак заводундагы жарылуудан каза тапкандар 11 жетти. 15 августта аймактагы эластик курал-жарак чыгаруучу заводдо жарылуу болуп, ишембиде кырсыктан каза болгондордун саны 11 кишиге жеткен. Бул тууралуу Рязан облусунун губернатору Павел Мальков билдирген. Азыр заводдо куткаруу иштери уланып, урандыларды тазалоо иштери жүрүүдө. Жума күнү эртең менен аткычтар менен авиациялык курал-жарактарды өндүрүүчү заводдон порошок цехинде өрт чыгып, жарылуу болгон. Цехтин имараты толук талкаланган, окуянын алдын ала себеби катары коопсуздук талаптарынын бузулганы айтылууда. 130 киши жабыркап, алардын 29-у ооруканаларга жаткырылган. Кырсыкка байланыштуу Рязан облусунда 18 август аза күтүү күнү деп жарыяланды. Мындан 2 жыл мурда 23 июлдун август айында дагы ушул эле заводдо ири жарылуу болуп, бир нече адам каза таап, 130 киши түрдүү жаракат алган. Рязандагы курал-жарак чыгаруучу бул завод 1960-жылдардан бери иштеп келет. Өндүрүп жаткан продукциянын номенклатурасы ачык айтылбайт, анткени завод мамлекеттин коргонуу буйрутмаларын аткарыш үчүн иштейт. Кыргызстандагы кабарларга токтолсок, Жеңиш чокусунда каза болгон альпинисттин сөөгү кара колго жеткирилди. Эвакуация уланууда. Коргоо министрлиги 16 августта Жеңиш чокусунан түшүп келатканда жабыркаган Германиянын бир, Орусиянын бир жаранын жана каза болгон Италиялык альпинисттин сөөгүн тигүүчак менен Караколдогу аэропортко алып келип, андан ары ооруканага жеткирди. Окуя болгон жерге Ми-17ВМ тигүүчагы жөнөтүлүп, калган жарандарды эвакуациялоо иштери аягына чыккан эмес. Буга аба ырайынын кескин өзгөрүп кетиши жана караңгы кирип кеткени себеп болгон. Алгач кырсык болгон жерге 16 августта Ми-8 аскердик тигүүчагы жөнөтүлүп, бирок аба ырайы бузулуп, тигүүчак тоого катуу конгонун Коргоо министрлиги билдирген. Курмандыктар жок, борттогулар жаракат алган. Ал тигүүчак менен жөнөтүлгөн 13 куткаруучу түндүк эңилчек участогунан Чаргудук лагерине жеткирилди. Алардын абалы канааттандырылган экени айтылды. Жеңиш чокусу Кыргыз-Кытай чек арасындагы Тянь-Шан тоо кыркасында жайгашкан. Бийиктиги 7439 метр. Мокенде өз жанын кыйды деген 24 жаштагы келиндин өлүмү иликтенүүдө. 13 августта Жалал-Абад облусунун Мокен районунда 2001 жылы туулган келин өзү жашап жаткан үйдүн жайкы ашканасында асынып каза болгонун облустук милицияга тез жардам кызматы кабарлаган. Райондук милициянын электрондук каттоо журналында катталып, териштирүү иштери башталган. Тергөө тобу Н сөөгүнү сырттан кароо жүргүзгөн учурда жараттар аныкталган эмес, соттук медициналык экспертиза дайындалган. Маалымат караганда, келин жолдошу менен 2023 жылдын август айында ажырашып, кайра ушул жылдын апрелинде жарашкан. Маркумдун жакындары, бир тууган эжеси Эльвира Эмилбек кызы, буга чейин күйөө баласы сиңдисине кол көтөргөнүн айтып, окуяны кылдат териштирип берүүнү укук коргогандардан суранган. Жакындары карындашынын колу жана буту шишип кеткени, ал эми аркасында көк ала так бар экенин билдирип жатат. Ысык Көлдүн жээгиндеги РЭК реакциялык объектилерин иштеткен чарбалык жана башка ишмердүүлүктү жүргүзүп келгендер же болбосо изачылар көл жээгин жана көлдүн ичин атайын техниканын жардамы менен түрдүү калдыктардан тазалап туруу милдеттендирилди. Бул тууралуу маалымат Токтом КЖ сайтына жарыяланды. Талаптардын өз убагында аткарылышы айлана чөйрөгөнү коргоо боюнча мамлекеттик органдарга жүктөлдү. Мыйзамда көрсөтүлгөн эрежелер аткарылбаса, административдик жоопкерчилик каралган. Документ жарыялаган күндөн тарта күчүнө кирди. Ысык Көл биосфералык аймагы Кыргызстанда мыйзам менен өзгөчө корголгон улуттук маанидеги табигый аймак болуп эсептелет. 2001 жылы ЮНЕСКОнун адам жана биосфера программасына алкагында бүткүл дүйнөлүк биосфералык резерваттар тутумуна киргизилген. Кыргызстанда 7 айда 9,5 миң айдоочу мас абалда кармалды. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башка башкармалыгынын ыкчам кеңешмесинде маалым болгондой, Кыргызстан боюнча ушул жылдын 7 айында 689 миң жолу жол эрежеси бузулган. Жолдогу эң көп мыйзам бузуу катары унаанын көрсөтүлгөн ылдамдыктан ашырып айдоо, тиешелүү документте жок унаа башкаруу жана мас абалында рульга отуруу катталган. Ар кандай жол эрежелерин бузгандарды үчүн 93 миңден ашык унаа убактылуу айып короосуна токтотулган. Кыргызстанда машинени мас абалында айдаганы сотто далилденген жарандар айдоочулук күбөлүнөн 1 жылга ажыратылат. Эгер кайрадан ушундай эле мыйзам бузуу үчүн кармалса, 3 жыл машина айдоого укугу жок болот.
Рахмат сизге токтосун, берибизде эми башка темалар менен улантабыз. Азаттыктан подкаст угуңуз.
Укугу бузулган адамдардын тагдырын, көйгөйлөрүн адилеттик издейм подкастында сөз кылабыз. Адистер менен кеңешип, укугуңузду чогуу коргойбуз. Биздин подкасттарды azattik.org сайтынан, Apple жана Google подкаст аянтчаларынан, YouTube-тан уксаңыз болот.
Аймактардан келген баяндар менен баштайбыз беребизди. Ош мэриясы жакында 35 жыл пайдаланылбай турган жаңарык канал оңдолуп, кайрадан ишке киргенин жарыялады. Корук аймакта имараттары жайгашкан делген жеке менчик ээлеринин айрымдары курулушка өз учурунда мамлекеттик органдар макулдук бергенин айтууда. Ош мэриясы жакында эле маалымат таратып, шаардагы жаңарык каналы тазаланып, ага суу коё берилгенин билдирди. Бул канал колдонулбай, тазаланбай калганына 35 жылдай болгон айтылууда. Теманы кесиптешим Даткабек Шабданбек уулу Оштон улантат.
Оштогу Акпура, Жекелик, Улам, Жолас, Южный, Муян, Кайрма, жаңар каналдардын жээктерин айрым жерлери бетондолуп көрүнбөй калган. Ал эми башка жерлерде каналдардын үстүнө ар түрдүү курулуштар курулуп калган. Акпура дарыясынын жээктерин мурда бийликте турган аткаминерлер менчиктеп алганын мэрия тарабынан буга чейин ачыкталган эле. Мэриянын маалымат катчысы Жумамедин Сулайманкулов корук аймакты менчиктеп алган аткаминерлердин атын атап мындай деди.
Ош шаарынын аралыгы өткөн ошол жети канал бир дарыя Акпура дарыясынын корук аймагын бошотуу боюнча бир топ иштер жасалды. Анын алкагында жеке турак үйлөр ошол каналдын корук аймагына курулуп калган, соода түйүндөр, ар кандай короолор, тосмолор, коммерциялык багыттагы имараттар болгон. Алардын баары туура кабылалы менен бошотуп каналдын корук аймагын ачып берип жатат. Алардын ичинде буга чейин да биз бир топ жарыялаганбыз маалыматтар, кайсы жерлер ачылып атат, темирлер алынып атат. Анын ичинде саясатчылардын дагы мурдагы мамлекеттик кызматкерлердин да жээси бар. Ахматбек мурдагы чиновник Ахматбек Келдибековдун, андан сырткары анын жанында ошо салык кызматында иштеп келген жетекчилик кызматтарда 4 жылдан бери Чоюнов деген аныкы бар, анын Асылбек Жээнбековдуку бар, ал дагы экс спикер болгон, бир канча жолу депутат болгон.
Шаардагы каналдардын корук аймагына кирип калган курулуштар союз учурунда салынып, ага тиешелүү мамлекеттик кызматкерлер макулдук бергенин айткандар да жок эмес. Ош шаарынын борборунда жайгашкан эки дос тамактануучу жайынын ээси Айдар Бакыев мүлкүн бузуп жатканына нааразы.
Бул 93 жылы мамлекеттик мүлк фондунан сатып алганмын. 93 жылы. Анан бул өзү 88 жылы курулуш бүткөн бул объект. Менин объектим мыйзамды, бирок азыркы мезгилде хейтерлер жанагындай менин душмандарым, кыргыздын душмандары бар экен да, ошолор жөнүндө соц тармактарында ызы чуу көтөрүшүп, бул мыйзамсыз, бузуш керек. А бул деген өзү ошол союз мезгилинде боз үй, кыргыз үйдө болуп жакшынакай кылып курушкан да. Анан сууну ушундай канал жасап, төбөрөк арал жасап курулган да. Ошондуктан бул өзүнчө бир жакшы символ, символикалык объект эле да. Эми сотко кайрылып ушул алса кетсе кетсин, эми эмне кылабыз, аракет кылып көрөбүз. Анан болбосо кетсе кетсин, эми биз башка бизнес эле кыла беребиз, кубасабыз,
деди Бакыев. Каналдардын жээктеринин бошотулушун кубаттагандар дагы арбын. Ош шаарын аралап өткөн каналдардын көпчүлүгү Карасуу, Араван районундагы бир нече айыл аймактарды суат суу менен камсыз кылат. Негизинен шаарды аралап өткөн каналдар жана дарыя суу чарба башкармалыгынын балансында турат. Аталган мекеменин жетекчиси Руслан Абибилаев буга чейин да коргоо аймактарды бошотууга алардын мекемесине ыйгарым укук берилбегенин түшүндүрүп жатат.
Мындай баштаптуу түрдө тазалоо иштери мына биз жаңы мэр келгенде башталды да, бул киши аябай жакшы иштерди уюштуруп баштап берди. Биз да колдоп атабыз, ошол техника керектүү жерге техникаларды бөлүп берип тазалоо жумуштарын уюштуруп атабыз. Мына толук кандуу ачканга да мүмкүнчүлүк болгон эмес. Ирригация тармагына деле акыркы 2 жылда чоң суммада акчалар бөлүнүп, каналдарды ремонттор, оңдоо жумуштары эми жакшы жолго коюлбады. Андан мурунку жылдарда каналдарды оңдоп чаптоо жумуштарына тийиштүү өлчөмдө акча бөлүнбөй келген да.
Ошко жыл башында мэр болуп келген Жеңишбек Токторбаев ар күн сайын таңкы рейд учурунда шаарды кыдырып, борбордук көчөлөрдөгү курулуштарды кызыл сызыкка чыгып кеткен деген негизде бузуу тапшырмасын берип келген. Акыркы убакыттарда шаарды аралап өткөн каналдардын абалы менен таанышып, жарандардан суу жетпей жатканы тууралуу кайрылуулар болуп жатканын айткан.
Вообще суу жетпейт. Бир басып кадимкидей ирелде суу жок бизге де, только крандан суу алабыз дейт. Мурда дейт союз мезгилинде суу бес береле ма суу качеле дейт.
Жок патер, ал жерде дагы эркелери болгон. Айттым го 35 жыл болду бул жерлер, минелериңе ырдыланган жок.
Сиз туура айттыңыз, 35 жылдан бери
жок, жок.
Сизде асыралчы экен. Мен айтып, биз 35 жыл болуп суу чарбай калдык.
Турду нерсе
деп билдирди мэр Жеңишбек Токторбаев. Жаз айларында Ош шаарынын мурунку мэри Мелис Мырзахматовдун Акбура дарыясынын жээгиндеги жерлери мамлекетке кайтарыла тургандыгын Токторбаев билдирген. Бирок ал жерлердин мэриянын карамагына өткөнү жөнүндө маалымат бериле элек. Ош шаарынын башкы планын мөөнөт 2024 жылдын соңунда бүткөн. Учурда жаңы документ бекитиле элек болгондуктан кызыл сызыкка чыгып кеткен имараттарды сүрдүрүү иштери эски планга таянып жүргүзүлүүдө. Бирок жарандарга коргоо аймактардагы жерлерди мыйзамдаштырып берген жетекчилердин бири да азырынча жоопко тартыла элек. Даткабек Шабдандек уулу, Азаттык, Ош.
Кыргыз өкмөтү өлкөдөгү эттин баасын көзөмөлгө алып, анын килограммын 700 сомдон ашырбоону талап кылууда. Соңку учурда мал этинин баасы кескин өсүп, мындан улам министрлер кабинети эттин баасына 3 ай көзөмөл киргизүү чечимин кабыл алды. Мындай чара канчалык абалды жөнгө сала алат? Кабарчыбыз Санжар Эралиев баяндайт.
Вот мясо баранина из говядины. Подходите.
Бишкектеги Ош базарында эт саткан жайда эл аз. Сатуучулар эт кымбаттаганы, кардарлар кадимкидей азая түшкөнүн айтып жатышат. Ушул тапта эт түрүнө, сапатына жараша 580 сомдон 750 сомго чейин сатылууда. 10 жылдан бери эт менен иштеп келе жаткан Азамат өкмөт баа өсүшүнүн баштапкы себептерин аныктап, маселени чечиши керек деп эсептейт.
Ал в основном экспорт кылат да башка страналарга. И алар уже көбүрөөк чыгып атат да. А бизде мал койдун эти уйдун эти аз калгандыктан ошондуктан көтөрүлө баштайт. Байлагандар айтып атат, жем чөп кымбат болуп атат. Анткени могу күн ысыкка, погода, климатка байланыштуу оптом союзга алып аткан жерден эттин баасы түшсө, биз деле басын чыгабыз.
А если түшкүлө десе?
Түшкүлө десе биз түшө албайбыз да, биз алып кайра эле өөп, жөн эле алдында бирөөгө эле иштеп бергендей болуп калабыз да.
Ал эми шаар тургундары этти чектеп, арзаныраак деп, тоок этин өтүп, жашылча жемишке басым жасап жатканын айтышууда.
Кымбат аябай эле.
Канчадан сатып алып атасыңар?
Азыр 700 болуп кетти окшойт, 600 ашты.
Ишенербиз ошо. Бизге кыйынчылык болуп калат. Простой эле кыйын болуп калат да. Жөн эле овощ фруктум эле жасап атабыз.
Айрым сатуучулар адатта жайында мал жайлоого кеткенде базарда эттин баасы өсөрүн белгилешет. Мындан тышкары Өзбекстан Тажикстанга экспорттагы баага таасир эткен. Мындай шартта суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жайы министри Бакыт Төрөбаев Кыргызстанда эттин баасы 700 сомдон төмөн болушу керектигин айтып, монополияга каршы жөнгө салуу кызматына бааны көзөмөлдөө тапшырмасын бергени белгилүү болду. Буга кошумча базардагы бааны турукташтыруу максатында ири мүйүздүү малды, жылкыны жана майда жандыктарды Кыргызстандан сыртка ташып чыгууга убактылуу тыюу салуу сунушун берди. Бирок этти чыгарууга тыюу жок. Антимонополия агенттиги уй жана кой этинин баасын 2 жылдан бери жөнгө салууга аракет кылып келе жатканын билдирди. Ушул аптанын соңунда бардык аймактар боюнча бир бааны аныктай турганын маалымдады. Алар баага көбүнчө ортомчулар таасир этет деп эсептешет.
Дүн баалардын бардыгын карап чыгып атасыз. Биз мына 20-нчы хутор деп коебуз мына. Эң көп берген. Ошол жакта фермер канчадан берип атканын баарын билебиз. Маселе, мисалы үчүн азыр куна жындыгын 560-тан, ал эми 620-дан буканын эти дегендердин бардыгын биз билебиз. 100 сомго чейин алган бул учур болгон былтыр. Ал эми быйыл ошолор менен да иш жүргүзүп ортомчулар менен дагы ошол ортодогу жанагы маржаны азайтып атабыз.
Адистердин айтымында азыр Ысык Көл жана Талас облусунда уй койдун эти арзаныраак, эң эле кымбаты Баткенде. Агенттиктин кызматкерлери эмки жумадан тарта аймактарда рейд жүргүзгөнү жатышат. Этти эпсиз баа менен сатып жобону бузгандарга 3000 сомдон 13 000 сомго чейин айып салынары айтылууда. Бул арада экономисттер эт эле эмес, азык түлүктүн башка түрлөрү дагы кымбаттап жатканын билдирип, буга дүйнөдөгү инфляцияны себеп тартышат. Мындан тышкары климаттын өзгөрүшү логистикалык тейлөөлөрдүн кымбаттаганын айтышат.
Негизи мамлекетте бааны оздуктагонда бул деген акыр кылгандагы бир жол жакшы эмес ал нерсе, бирок мамлекет бааны оздуктабай, базар оздуктасын десек, базарга бизге баягы мен бир нече ирет ошол эл аралык стандарттагы мал өстүрүүчү ишканалардын бизнес пландарын, ТЭОлорун жазганга катышкам, бирок ошондойлорду баягы иш жүзүнө ашкандарын көрө электин кыргыз мамлекетинде.
Мисалы, ушул тапта Өзбекстанда койдун эти кыргыз сомуна 1200 сом, Тажикстанда 1500 сом турат. Айыл чарба министрлиги Евразиялык экономикалык биримдиктин өлкөлөрүндө жем чөп, тоют, ветеринардык дары дармектин баасынын өсүшү, санкциялардан улам импорттун көлөмүнүн азайышы, тирүү малдын экспортунун көбөйүшү эттин баасына таасир этчү факторлор экенин белгилейт.
Кадырман Азаттыктын угарманы Санжар Эралиев баяндаган бул баяндын макала версиясы да бар, ал үчүн Азаттыктын сайтына кирсеңиз болот.
Азаттыктын WhatsApp-тагы каналына жазылып алыңыз.
Номерубуз 0550 988 755. Жаңылыктар, макалалар, маектер, талдоолор, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда.
Азаттык WhatsApp-та
0550 988 755.
Бишкек мэри калаадагы Ататүрк паркындагы курулган үйлөр бузулбай, ал жактагы турак жай ээлери паркты өнүктүрүү үчүн каражат берерин билдирди. Мындай мунаса чечим көп жылга созулчу соттошууларды болтурбоо үчүн кабыл алынды. Мэриянын бул чечими коомчулукта талкууга түшүп, башка конуштардагы мыйзамсыз делген үйлөргө тиешелүү болобу деген суроо жаратты. Ушул тапта жер жерлерде, өзгөчө Бишкек менен Ош шаарларында кызыл сызыкка чыгып кеткен, мыйзамсыз салынган делген турак жайлар, дубалдар жана башка курулуштар буздурулуп жатат. Ушул темада баяныбыз бар.
Биз турган Ататүрк паркында 200 чукул турак үй бар. Өткөн жылдын апрель айында Бишкектин мэри Айбек Жунушалиев ушул турак үйлөр мыйзамсыз салынганын, анын участоктору кайра калыбына келтирилип, Ататүрк паркынын курамына кошулгандан кийин көрктөндүрүү, жашылдандыруу иштери жүргүзүлөрүн билдирген. Бирок өзүңүздөр көрүп тургандай, бул жерде бир дагы турак үй буздурулган жок. 2 ай мурун мэрия менен жергиликтүү тургундар консенсуска келип, бул жерлер үчүн атайын төлөмдөрдү төлөп берип, үйлөрүн сактап калаарын 11 августта Бишкектин мэри Айбек Жунушалиев эксперттер талдайт программасында Азаттыкка келгенде айткан.
Шаар башчысынын айтымында жер тамда жашагандар бир сотук үчүн 4,5 000, ал эми көп кабаттуу үйлөрдөгү ар бир батир ээси $1,000 мэрияга төлөп берет. Алынган акы паркты өнүктүрүүгө, реконструкциялоого жумшалат.
Мыйзам, конституцияларды көтөрө турган болсок, ар бир жер укугу, мындай ар бирөөнүн укугу, бул деген сот аркылуу чечилет. 24 гектар эметип өтүп кеткен болсо, анын ичинен уже 5 гектарды биз кайрып атабыз. Мама эмеге паркка. Бул бош жерлерди айтып атабыз. Бош жерлерди биз курганга уруксат бербейбиз жана мыйзамсыз деп эсептейбиз. Дарбаза, фундаменттер бузулуп, түртүлүп, бири өзүнүн калыбына келтирилген, ошо менен калтырдык.
Бишкек мэри мындай жол менен жалпы 500 миллион сом чогуларын, ушул тапта анын 97 миллиону түшкөнүн кошумчалады. Ошол эле кезде Жунушалиев жеке тараптарга сатылып, бирок курулуш башталбай турган ушул эле сейил бактагы жер участоктору мэриянын балансына кайтарылып жатканын белгиледи. Анын айтымында 5,5 гектар жер баштапкы калыбына келтирилет. 16 жыл мурда жер алып, курулушун баштай албай жүргөн шаар тургуну Чынара Искандерова мэриянын мындай кадамына нааразы болуп жатат.
Тетигил биздин участок деген котлован салынып турат. Казылып турат. Бизден кийин мына бияк минтип огород жетип алды. Мына морекил үй жаңы салынды.
Үч этаж үй.
Үч этаж ба, канча этаж? Жаңы салынды, еще мына ичинде даже ремонт эчтеке бүт элек сыртын эле жасап коюп коюшту. Бу минтип огород жетип алды. Тийине биздин участок котлован казылып турат. Мына монтип мусордун баарын алып келип бул жерге ташташты. Бизде уруксаты бүт бары бар. Но салалы деп келсек эле, милициялар келет, тияк бияк келет. Азыр камайбыз, сала баштасаңар дейт, кайра кетебиз, ошо ушинтип эле жүрөбүз.
Дагы бир тургун Гүлнара Назыркулова да сейил бактын аймагынан 13 жыл мурда 7 сотук жерди $70,000 сатып алганын айтууда. Москвада 20 жыл миграцияда иштеп жүрүп жер алган аял учурунда жерге уруксат бергендердин жоопкерчилиги каралабы деген суроо менен өлкө жетекчилигине кайрылууда.
Ошол мезгилде менде Бишкекте үйүм да жок эле, жерим да жок болчу, ушул жерге вкладывать этип туруп алганбыз. Сразу салып кеткенге возможность болгон эмес. Акча топтойбуз деп кеттик, кийин келдик, келип туруп хотя бы фундамент куюп коелук десек, законно салалык, разрешениени күтөлүк деп туруп, мына биздин участкадагылар менен ушундай сүйлөштүк дагы, күттүк. Анан бара бара ушундайга жеттик азыр. Азыр эми карап метип көрсөк, биз 5-чи покупателибиз. Эмне үчүн менде суроодо эмне үчүн биринчисин таппайт? Биринчи ким ошол жерди саткандар? Ошол эле мэрия саткан. Жөндөн жөн эле келип биз буларды ээлеп алган жерибиз жок да. Биз как положено мына документ, мен просто бүгүн документтерим алып келбептирмин, бардыгы бар менде, госакта бар. Ошон үчүн мен аябай суранам өкмөттү за справедливо чечип берсин.
Мавлюдахан Кыдыралиеванын жер тилкеси Гүлнара Назыркулованын участогуна тушташ жайгашкан. Ал дагы үй түшөлек жеринин тагдыры кандай чечилет деп кабатыр.
Постановление менен берилген собственник бирөөсү калган жок. Бүт сатылган. Мен, например, 3-чү покупательмин. Мына техпаспорту да бар, госакты да бар, мына бүт идентификационный номери да бар, мына прокуратуранын письмосу бар, что все законно берилген деген. Эми туура эмес да, бирөөгө берип, бирөөгө бербей, мына мынакта Көлбаевдин бир жерин алып коюшту эле. Ал жака кайра высотка салынып атат. Почему им есть разрешение, а нам нету? Биз деле мына строительный компанияларга берсек болот, салышса салышсын.
Бишкектин мэри Жунушалиев 2024 жылы 16 апрелде Ататүрк паркынан там курууга жер берүү боюнча мурдагы мэрлердин колу коюлган 124 токтом жокко чыгарылганын билдирген. Ошондой эле 92 жылы 25 июндагы номер 225 токтому менен бекитилген Мустафа Кемаль Ататүрк атындагы аянты 107 гектарды түзгөн сейил бактын чек араларын бекитүү боюнча токтомго кол койгон. Жер ээлери былтыр Октябрь райондук сотуна кайрылып иш карала баштаганы менен ал соңуна чыга элек. 2012 жылы да аталган сейил бактан жер тилкелерин алгандардын иши жогорку сотко чейин жетип, алардын пайдасына карата чечим чыккан. Бул күндөрү Бишкектин Көк жар конушунда да маселе жаралып, мыйзамсыз курулган деген объектилер түрттүрүлүшү нааразылыктар менен коштолууда. Улагында Мамкурулуш агенттигин башкарган Адис Ишенбай Кадырбеков мыйзамсыз деген негизде курулуштарды бузууга барган бийлик өзү кызга абалга туш болгонун айтып, абалдан чыгуу жолу оор экенин белгилейт. Анын айтымында 2006 жылы бекитилген шаардын башкы планы аткарылсын деп, ошондогу премьер-министр Феликс Кулов токтомго кол коюп, анын негизинде 2 айдын ичинде Бишкек шаары менен Чүй облусу тиешелүү структуралар менен байланышып, облус менен шаардын чек арасын демаркациялоо тапшырылган. Бирок бул токтом убагында аткарылбай калгандыктан, азыр ал ондогон көйгөйлөрдү жаратып жатат, дейт ал.
Ошондон бери 20 жылдан ашык өттү, өкмөттүн токтому аткарылган жок. Азыркы Көк жар башка айылдагылардын бар тең уже 2006 жылы эле шаардын чегине кирип кеткен болчу. Ошондо эле токтотуп коймок, шаар архитектурасы токтотуп коймок, уруксат бермек эмес. 20 жылга кечикти. Ошол кезде тиги Аламиздин Сокулук райондору болсо, шаардын жери менен кааласынча колдоп бөлүп берип атышты, алар куруп атышты. Акырында мыйзамдын негизинде эмес, президенттин указынын негизинде ошо айылдардын бар тең кошулду шаарга. Шаар болсо мэрия кем планда жок жерлерде курулуп калгандык көрүп калды. Мына ошол жака көп кабаттуу үй куралы десе эле, ал жерде барып жанагы үйлөр курулуп кеткен. Биздин трагедиябыз эмне? Тиешелүү мыйзамды аткара албай атабызды. Эгерде ошо токтомду аткарганда канчалык адамдардын тиги убагына калмакбыз, өзүчөндө токтотмок, кудурганга уруксат бермекбиз. Эгерде аларга жер керек болчусу, башка жерден таап бермек, ката кетип калды ошо кездеги иштеп аткан тиешелүү көз органдар иштеп аткан кишилер. Эми кызык абалда болуп калды. Кокуй эми мыйзам бузулуп калды, эми кокуй компенсация берели, тигинтиге берели, мындай берели дегенде бул мыйзамды четке каап койгонго барабар да. Ошол эле кезде мыйзамды аткаралы десе карапайым элдер жанагындай кыйын абалга келип атат. Кандай муну чечиш керек десе биле албайбыз, кыйын абал болуп калды.
Ушул тапта жер тилкелерде өзгөчө Бишкек менен Ош шаарларында кызылсыздыкка чыгып кеткен, мыйзамсыз салынган делген турак жайлар, дубалдар жана башка курулуштар буздурулуп жатат. Бул процесс жарандардын ар кандай нааразылыктары менен коштолууда. Кундуз Кызылжарова, Нурлан Бишебаев, Азаттык, Бишкек. Азаттык радиосунда сөз дайра түрмөгү Шайлообек Дүйшеевтен.
Бурулкан Сарыгылова, мени издегендерге. Кабарың жок, же көрүнбөйт кырааның, ушундай көп сурактарга каламын, кээде күлүп, кээде дүйнөм думугуп, жашап жатам жетишинче чаманын, жашап жатам күн өткөрүп бүтөлдөй, күндө туулуп, күндө кайра түгөнмөй, кирип кетем шек алдырбай өзүмө. Калган кезде көңүлүмө күлөнбөй, мүнөз менен жагалданбас анчалык, биле албаймын жагам кимге канчалык, нагыз эмес, маңыз тайыз жандардан, чынын айтсам, кетем абдан жарчанып. Зээнимге ит, жылоосторго кайдагы, ыксыз күткөн пенделерге кааданы, аяйым жанды көтөргөндө көөдөнүн, болбой туруп камгакчылык салмагы, узагы бар, кыскасы бар ар күндүн, ыйысыйы ыракаты миң түркүн жашап өттү барктап кадыр өткөрүп дарманына жарашадыр ар кимди. Кездешүү ысык көлгө. Чарчап келдим чиеленген күндөрдөн, мөрөй өксүк менсинүүлөр бийлеген, бир өзүңдө жай алдырар бужанды кудурет бар издеп таппас күндө мен, ыза менен таарынычка уукпай төгүлүп бир алайын деп булуттай, сырга бекем көтөрүмдү алпейим, сага келдим чүгүм артып ыйык жай, качып келдим тарып кеткен пейилден, жалгыздыктан шагысынган көңүлдөн, тазалайт деп үмүт арттым анда ой санадан жан дүйнөнү кемирген. Сен мен үчүн касиеттүү бойтумар, жабакканда жайкап жайнап кол сунаар, экөөбүздү бирдей сынап келатат кээде күчтүү кээде майда толкундар. Жиксиз кетип сүймөнчүктүү жамалың, түндөй кээде түнөргөндө кабагың, жандары пылас чирикентип жиберген учурдагы мен өзүмдү табамын. Эңсеп келдим дартка даба керемет, дидарыңды мұхиттерді жеңілек, үзінчөлік тағдырмаға жашауды жазалмасыз қадырлашты берілек. Толқып, тынчып, бірде күліп, бірде жашып, отырабыз үнсіз, сөзсіз сырдашып, өмір, өлім, қадыр, тақтыр жүнінді. Сен түгенгіз, бірізімі, гүләзін.
Азаттық радиосында сөзді айра түрмегі Шайлыбек Дүйшеевтен. Азаттықтын 18 августағы таң қоқтыруларының бірінші бөлігін ұшты менен жөйінтік тайвы салдыда да бізменін болыңыз. Саламатсыз бугарман, 1916 жылдагы үркүн окуясына быйыл 109 жыл болду. Бул кандуу окуя азыр кандай изилденип жатат? Адамдар жапырт өлгөн жерлерде археологиялык иштер жүрүп жатабы? Ушул жана башка суроолорго атайын студиябызга келген коноктор жооп берет.
Академия чөйрөсүндө жүргөн тарыхчыларыбыз сөзсүз түрдө изилдеп анализдеш керек. Анткени мындан ары үркүн темасы кандай эскерилет, ушул жерде жыйынтык чыгарсак болот да.
Бул эми ошол убакта 2 миллион кыргыз болсо, анын 1/10 жок болгон дегенге тийет да. Бул өтө чоң кайгылуу окуя. Анчалык жоготуу кийин ошо 2-дүйнө согуш маалында гана болгон.
Кыргызстанда август айынын башында 1916 жылдагы үркүн окуясын эскерген жүрүш өттү. Тосор коому жана эсимде изилдөө платформасы уюштурган жүрүш быйыл жылдагыдан узагыраак болуп 4 күнгө созулду. Ага көбүрөөк адам катышып 40 ашуун адамдан турган экспедиция Сары Мойнок ашуусуна чейин жетти. 109 жыл мурда болгон кандуу окуя азыр кандай изилденип жатат? Адамдар жапырт өлгөн жерлерде археологиялык иштер жүрүп жатабы? Үркүндү эскерип туруу эмне үчүн маанилүү жана эскерүү иш-чаралары кандай форматта жүрүшү зарыл? Коомдук курмандыктар подкастында ушул маселени талкуулайбыз. Студиянын коноктору ишкер Тосор коомунун жетекчилеринин бири Айбек Сарыгул жана изилдөөчү тарыхчы Гүлзат Алагөз кызы. Подкастты кабарчыбыз Санжит Уйтунова даярдап алып чыкты.
Ошондо анан ошол кыз түн ортосунда эмеден сөйлөп чыгып, өлүктөрдүн арасынан сөйлөп чыгып, анан мындай суу сап аябай. Анан караса ай жарык, анан суу агып атат. Агы бүтсө, суу эме экен да, кан экен. Мындай кочуста бүтсөчү. Анан ошол жерден кайра эстен танып калып, ошол боюнча анан өйдө жүрүп отуруп, биз ошол кыргыз сайын ошол кыздын жолу менен тоого чейин басып атабыз да.
Бизде ата бейиттен башка да репрессияга дагы байланыштуу археологиялык казуулар жүрбөй келет да азыркыга чейин. А үркүн темасы да такыр эле археология менен азыр байланышы жок.
Бул эми ошол убакта 2 миллион кыргыз болсо, ошонун 1/10 жок болгон дегенге тийет да. Бул өтө чоң кайгылуу окуя. Анчалык жоготуу кийин ошо 2-дүйнө согуш маалында гана болгон.
Саламатсыздарбы, урматтуу азаттыктын көрүүчүлөрү, угармандары. Бүгүн биз азаттыктын куугунтук куурмандыктары берүүсүндө үркүн темасы тууралуу маектешүүнү чечтик. Биздин коногубуз ишкер Тосор коомунун жетекчилеринин бири Айбек Сарыгул жана жаш тарыхчы изилдөөчү Гүлзат Алагөз кызы. Саламатсыздарбы?
Саламатсызбы.
Айбек мырза, саламатсызбы? Быйыл дагы жылдагыдай эле үркүнгө байланыштуу жүрүш өткөрдүңүздөр. Тоң районунан баштап турсуздар. Быйылкы жүрүш мурдагыдан узагыраак болгонун угуп калдык. Кандай болду? Кимдер катышты дегендей?
Быйыл 5-нчи жолу уюштурулду. Биз негизи 2019 баштаганбыз, анан 2020 жылы пандемияда болбой калды, анан 2021 баштап жылга болуп келатат. Жетегүз району токомуз, Жетегүз районунун Тосор айылынын жанындагы Кыргын сай деген бир жерден башталат жылга жүрүшүбүз. Быйылкы жүрүшүбүз 4 күн болду. 4 жарым күн деп пландалган, бирок ошо 4 күндө аяктадык. Жалпы 76 километр жол бастык. 4 күндө. Биринчи күн 18 километр, экинчи күн 15 километр, үчүнчү күн 15 километр, 4-түнчү күнү 28 километр менен аяктадык. Ошо Кыргын сайдан баштап Тосордун сыртына чыгып 3800 метрге, анан Тосордун сырты менен жүрүп отуруп, анан Сары Мойнок, Барскондун башындагы Сары Мойноктон анан ошол жактан аяктадык. 41 киши катышты, 33 киши аягына чейин жетти. Жакшы болду негизинен. Негизинен жакшы болду. Оор сурка болгон жок, мындай ар кандай башка мындай эмелер кабылган жокпуз. Биз эми жылыга ошо Кыргын сайдан баштап кетип атабыз. Жылыга бир күн кошобуз. Башталышы жарым күн менен баштаганбыз, анан бир күн, андан кийин 2 күн, 3 күн болуп, быйыл 4 күн болду. Кийинки жылы буюрса ошо 5 күн менен, кийинки жылы 5-5 жарым күн менен ошо сөөк ашуусуна жетели деген ниеттебиз. Андан кийинки жылдарда буюрса ошо беделге чейин барсак деген ниетибиз бар.
Быйыл ошо жүрүшкө чыккандардын катары калыңдады көрүнөт. Мен арасынан белгилүү адамдарды да көрүп калдым. Алар кантип келишти, кайдан укту жарыяны дегендей.
Негизи эми бул жалпы ачык жүрүш болгон үчүн башталышта идея эми уюштуруу жагын Тосорго алып барыпты. Бирок маалыматтык чагылдыруу, реклама жактарын, ошонун баарын эсимде коомдук аягынчасы алып барды. 69 жашта, эң улуусу 69 жашта бир эжебиз Чүйдөн барып катышты. Эң кичүү 17 жашта болду. Ошо ар кылкадан, ар кесиптен, Кыргызстандын ар кайсы жагынан келип катышты.
Казакстандан да келишти.
Казакстанда иштеген кыргыз жигиттер келди, казак жигиттер да катышты. Былтыр келген Абылкайыр деген жигит быйыл да келип катышты.
Гүлзат айым, мына жүрүштүн алкагында эсимде изилдөө долбоору да катышып келет. Негизи эле өлкөндө айтылбай калган, көмүскө да калган тагдырлар, окуялар көп дешет да. Ошолорду изилдөө иштери жүрүп жатабы азыр? Аларды изилдегендер барбы дегендей?
Эсимде изилдөө аянтчасы ошол өзү түптөлгөндөн бери эле башкы миссиясы 1916 жылдан баштап азыркы күнгө чейинки тарыхта көмүскө да калган тарыхты изилдейт. Анан биз биринчи жолу Тосор коомунун ушу анонсун фейсбуктан көрүп калып 2021 жылы өзүбүз байланышып эле биз ушул жүрүшкө биз да кошулушубуз керек деп барып ушул Тосор коому менен байланышып бирге чыгып калганбыз. Анан ошондон кийин жыл сайын эсимде изилдөө аянтчасы дагы Тосор коому менен биргеликте жүрүшү уюштуруп турат. Бирок ошол 2022 жылы эсимде аянтчасы масштабдуу бир жүрүш уюштурганбыз. Биз Бишкектен баштап ошол Ысык көлдү тегерете 12 күндүк жүрүш уюштурганбыз. 12-нчи күн ошол Тосор коому менен биргеликте ошол Кыргын сай менен жана Айбекбек айтып кеткен тоолорго чыкканбыз. Ошол учурда биз үчүн чоң ачылыштар болду. Бул деген эс тутум жайлары болду. Ошол Боом капчык айында, Ысык көлдүн тегерегинде үркүнгө арналган ар бир капчык айда, ар бир айылда эс тутум жайы, эс тутумга арналган эстеликтер же мүрзөлөр бар экенин биринчи жолу байкап, документтештирип, анан ал жөнүндө бир илимге макала жаздык. Ушу бул аябай чоң иш, анткени үркүн кантип эскерилип жатат? Мына быйыл үркүндүн өткөнүнө 109 жыл толду. 109 жылдан кийин бул трагедиялуу окуя кантип эскерилип жатат? Эс тутум саясаты кандай жүрүп жатат? Мамлекет кандай иш чараларды алып барып жатат? Же коомдук кыймылдар, жергиликтүү демилгелер, үй бүлөлөр кандай иштерди алып барып жатат? Бул дагы чоң иш. Буну дагы илим чөйрөсүндөгү, академия чөйрөсүндө жүргөн тарыхчыларыбыз сөзсүз түрдө изилдеп анализдеш керек. Анткени мындан ары үркүн темасы кандай эскерилет, ушул жерде жыйынтык чыгарсак болот да. Бул мамлекет мындай иштерди кылып жатыптыр, коомдук кыймылдар мындай иш кылып жатыптыр. Демек келечекте бул тарапта рекомендацияларды, сунуштарды берсек дагы болот.
Айбек мырза, мына сиздердин жүрүшүңүздөр 5 жылдан бери өтүп келатат деп атасыздар. Негизи эле ошо жүрүштү уюштуруу идеясы кимге таандык? Эмнеден улам чыкты эле?
Негизи бул идея биз Тосор коому тарабынан Тосордо мындай белгилүү жерлерди таанытып, ошону эл сактап калсын деген ниет деле башталган. Башталышта ошо 2018 жылы Кыргын сай деген жердин оозуна коюлган бир эстелик 2016 өлкөнүн 100 жылдыгына арналган бир таш коюлган. Ошолдон баштайлы деп ошо Куран окутуп коёлу деген эле ниетинен башталган. Анан ошондо биз эмени көрдүк да, ошо таш орнотулган жерибиз дагы ошо сайдын оозундагы туура эмес жерге орнотуп калыптырбыз да. Биз 3 жыл дегенден кийин гана 2021 гана Кыргын сайдын накта кайсы кыргын сай экенин биз тактай алдык да. Анан ошондой кыргын сайдай болгон дагы ошого жакын эле жерде бир 100 ашык киши атылган да жер бар экен. Ошо жетөөгүз менен тоңдон топтолуп келген адамдар жардын кырына коюлуп атылган жер да бар экен. Аяк ошондой жерлер көп экен да. Анан биз өзүбүз билбей калыптырбыз. Анан ошо мындай идеябыз кандай болуп калып атат. Биз союздун тарбиясын көрүп калганбыз. Бурмаланган саясаттын, бурмаланган тарыхтын негизинде бир ой пикирибиз калыптанып калган. Анан ушул жөө жүрүштү уюштуралы биздин балдарыбыз басып, ошо биздин балдарыбыз, бизден жаш буундар, бизден кийинки буун ошол нерселерди кайрадан эстеп, анан бир эс тутум жаратса, бир сабак чыгарса 16 жылкы окуялардан деп. Анткени чынында эле мындай трагедиялуу деп айтыш керек, анткени расмий мындайча 150 000 250 000 кишиге чейин өлгөн деп жазылат. Бул эми ошол убакта 2 000 000 кыргыз болсо, анын ондо бири жок болгон дегенге тийти да. Бул өтө чоң кайгылуу окуя. Анчалык жоготуу кийин ошо эки дүйнөлүк согуш маалында гана болгон. Эми ошол нерсени биз унутуп калдык да. Биз унутуп калдык, анан сабагын да чыгара албай атабыз. Ошо жаш буундар, бизден кийинкилер ошону эстеп, ошондон сабак чыгарганга чейин биз ушул жөө жүрүштү уланталы, Беделге чейин баралы, керек болсо Кытайдын ар жака, Турпанга, Аксууга, Текеске чейин деп баралы деген ниет менен баштадык. Ошого эми бет алып баратабыз да акырын жылга, жыл сайынчы. Анткени бул нерсе унутулбаш керек. Бул нерседен туура сабак чыгарылыш керек. Эмнеге үркүн болгон, эмнеге ошо көтөрүлүш болгон, эмнеге унутуп калдык биз муну, эмнеге сабак чыгарган жокпуз, бул кара такка эмне үчүн актай албай атабыз дегенчи. Эсимде коомдук аянтчасы менен дагы биргелешип кылып атканыбыз, идея биз жараткан менен миссиясы эсимденики болуп атат.
Кыргын сай деп айтып жатпайсыздарбы? Негизи эле ошо өзүнүн тарыхый аты башка болуп, бирок 16-жылдан кийин ушундай трагедияга байланыштуу өзгөрүп кеткен жер суу аталыштары бар дешет да. Ушул жөнүндө маалыматыңыздар барбы сиздерде?
Тоң районунда мисалы 40 шейит деген жер бар. 40 шейит дегенде эле үркүн жөнүндө сөз болуп аткан. Анткени ал жакта өзү айтып тургандай 40 адам атылган деп айтылат. Эми азыркы күнгө чейин азыр мүрзөлөр бар ал жакта, дөңпөк болуп турат. Анан кийинчерээк ошол эстелик дагы чоң мемориал орнотулган 40 шейит деген жазуу менен, 1916 деген жазуусу менен. Андан сырткары тоң районунда дагы бир Турасу деген айылда шейиттер деген көрүстөн бар. Көрүстөндүн аты шейиттер. Ал дагы 1916 жылкы окуялар менен байланышкан. Кыргын сай бар. Андан сырткары мурунку эски тарыхый атын эле алып жүргөн, бирок үркүнгө байланыштуу жерлер көп. Мисалы үчүн Карабаткак. Эгер биз түп району жөнүндө же үркүн жөнүндө айтканда Карабаткак деп баары эскеришет. Анткени Карабаткакта өтө чоң трагедия болгон, көп адамдар каза болгон. Анан жогоруда айтылып кетти го, буга чейинки жөө жүрүштөр жөнүндө. Ошо 1990 жылы үркүндүн 75 жылдыгына карата өмүр көчү деп ашар уюму ошол учурдагы асаба КДК уюштурган жөө жүрүштө ошо Карабаткакта, Түп айылында, Санташта эстелик таштарды орнотуп коюшкан. Эми келечекте азыр мүмкүнчүлүк жок, келечекте бул жакта чоң мемориал болот деп. Бирок тилекке каршы көп жерлерде азыркыга чейин мемориалдар жок десе, ошо Карабаткакта деле ошо 1991 жылы орнотулган 1916 деп жазылган таш турат, бирок чоң мемориал азыркыга чейин орнотулган эмес. Жерлер көп, мисалы үчүн Чүйдө деле бул Туюк деген Капчыгайдын ичинде дагы эскерүү ташы бар. Ал жакта дагы үргүнгө байланышкан мемориал орнотобуз деген ниетте кичинекей таш орнотушкан. Бул жакта баса берилге кетчү нерсе бар. Үркүндү эскерүүдө Кыргыз эл коомдук фонду көп иштерди аткарыптыр. Ошо 2000 жылдардан тартып эле алар эстелик
эстеликтерди көп орнотушкан. Мисалы үчүн ошол түп айылынын кире беришиндеги эстеликте ошо кыргыз эл коомдук фонду орнотуптур. Сары жазга жетпей, каркырага жетпей, Санташтан өткөн жерде дагы ошо үркүнгө арналган бир чоң эстелик бар. Ал жакта өзүнүн мазмуну менен ыр дагы орнотулган. Анын баарын кыргыз эл коомдук фонду уюштуруп турчу экен. Анын эми Кыргызстанда августтун биринчи жумалыгы эркинде эскерүү жумалык деп жарыяланган го. Ушул алар ошо 2000-жылдардан тарта эле жыл сайын август айынын башында жолугуп, бул түштүк дарбазада эскерүү ташы турат го. Ошол жага куран окуп, түрдүү акцияларды, эскерүү тажрыйбаларын уюштуруп турушкан да. Муну дагы баса белгилеп, өзүнчө бир феномен катары изилдеш керек.
Быйылкы эме нерседе, мисалы үчүн, биз баягы 5 жыл уюштуруп атабыз, атпайбызбы? Башталышта бир күн, эки күн жүрүш болуп атканда мындай көп деле кыйналган эмеспиз. Бирок былтыр бир кыйналып калдык тамак аш жагынан. Ата бабаларыбыз эмне жеген, эми ичкен ошол убактарда депчи. Анан ошонун натыйжасында быйыл ошол Супара этно комплексинден жаңысынан тежеден суранып, биз гүл азык даярдаттык. Ошо ата бабаларыбыздын убагында ошол убактардагы колдонуп жүргөн гүл азыктардан жасап беришти. 4 күн бастык. Ошо шоро ошо Супаранын жасап берген гүл азыгы бизге аябай дем күч берди. Ошонун натыйжасында биз жана 76 километрди 4 күндө 3500-4000 километр бийиктикте басыксак дагы ошонун аркасы менен мындай жакшы бир жөө жүрүш кыла алдык да. Ошол эле нерсе унутулган нерселер экен да. Мисалы гүл азыкты биз унутуп калыптырбыз. А бирок ошол убактагы аталарыбыз ошол үркүндө кыйналса дагы ошондой бир гүл азыктарынын аркасы менен ушунча алыс жолду аша алган да. Балким ошол аталарыбыздын тамак ашын кайрадан жандандырсак, бул дагы биздин улуттук аң сезимибизди толуктоого жардамчы болот.
Ошондой окуяларды көргөн балдар, тирүү күбөлөр деп калбаса деле керек да. Алардын урпактары менен жолугуп, мындай жаздырып алуу иштери жүрүп жатабы деп сурагым келет да.
Эсимде изилдөө аянтчасы, биз жүрүш уюштурганда 12 күндүк. Бул жүрүш 12 тарых чогултуу менен байланышкан, бирок сиз айтып кеткендей, эс тутум теориясын деле карасак, эс тутум 3000 жашайт деп айтылат да, бул 80-90 жыл. Азыр үркүндү көргөн адамдар, анын уккан адамдар дагы арабыздан көбүнесе өтүп кетти. Анан үркүн жөнүндө 12 тарых чогултуш өтө кыйын азыркы күндө. Анан бирок ошентсе дагы биз ошол 2022 жылы чогултканга аракет кылып көрдүк. Анан жааматтык эс тутум ушундай иштейт экен. Аны кайра анализдегенде эми көп учурда окшош эс тутумдар чыга берет да. Анткени бул ошол учурда уккан адамдар да, кинолор, чыгармалар, эстеликтердин баары биригип азыркы эс тутумубузда жашап калды да. Анан мисалы үчүн ажар жөнүндө кошулуп кетет көп эс тутумда. Анткени ажарды баары үркүн дегенде эле ажарды билет, же болбосо эстеликтер, же болбосо Кадыр аке кантип өз уурусун сактап калган жөнүндө көп эс тутумдар деле көлдө көп айта беришет да. Орустар аттын ашкасындай болсо деген ушул үзүндүнү да көп кездештирсе болот да. Бул демек эскерүү аябай көп убакыт өтүп кеткенден кийин адамдар ошол эскерүүнү эмес андан кийинки эскерүү тажрыйбаларын, көргөн кинолорун, уккандарын кошуп эле жааматтык эс тутумга сиңирип алып, анан азыр айтып атканын түшүндүрөт да. Муну эми академиядагы изилдөөчүлөр мындай болсо дагы өзүнчө коддоп, анализдеп бир жыйынтыкка келет деп ишенем да.
Айбек мырза, сиз ошо Тосор айылында бала кезиңизде андай окуяларды көп эле уксаңыз керек э.
Кыргын сайдагы болгон окуядагы ошо тирүү калган кыз 12 жашар кыз экен. Ошонун кайынсиңдисинин баласы айтып берген боюнча айтып атабыз да. Бир айылдан ошол кыз жалгыз тирүү калган экен. Анан апасы оозун жаап, үзүктөр менен жаап үстүлөрүн. Анан колдорун байлатып бири бирин, анан үзүктөр менен жаап туруп, анан ошо менен ыштыктап сайып кеткен экен. Төрт эле орус бир айылды кырып койгон деп айтышат. Ошол кыз түн ортосунда өлүктөрдүн арасынан сөйлөп чыгып, анан мындай суусап аябай, анан караса ай жарык, анан суу агып атат. Агып ичсе эме экен да, кан экен, мындай кочуштап ичсечи. Анан ошол жерден кайра эстен таанып калып, ошо боюнча анан өйдө жүрүп отуруп, биз ошо кыргын сайдын ошол кыздын жолу менен тоого чейин басып атабыз да. Анан өйдө жакта ошо Чалба булак деген жери бар. Ошол жакка булакка барып, анан ошол жакта булактан суу ичип турган, ошол жакта уктап жаткан убагында анан көчпөй калган 5-6 күн биздин айылдыктар болгон экен, ошолор келип, сууну суу алганы келип, анан ошо кыз таап алышкан экен. Биз башталгыч точкабыз ошо Кыргын сайда, ошо кыздын башталгыч жолу, анан андан кийин анан айылдын ошо көчкөндөгү жолуна кошуп кетебиз да. Эми мындай аянычтуу окуялар аябай көп. Биздин азыркы эс тутумубуз көбүнчө чыгармачылык китептерден болуп атат. Мындай ооз эки айтуулардан, чыгармачылыктан, бирок тастыкталган бир тарыхый фактылар жок. Бирок ошол эле убакта, мисалы үчүн, орустун ошо жазалоо отрядтары болобу, алар ошо архивин сактаган да, бул жерде мынча киши кармалды, бул жерде мынча киши атылды деп баары бар. Бирок ал фактылар, ал ошол архивтер азыр эмкиче биз билбейбиз да, кандай кайсыл жерде канча киши өлгөнүн. Азыр талдай эле деп келген күндө дагы сөзсүз түрдө муну бир ким күнөөлүү деген алып келгенге аракет кылат экен да көбүсү талдаганда. Жок, бул жерде талдап келгенде ким күнөөлүү эмес, ким күнөөсүз эмес, эмне болгонун талдашыбыз керек да, кантип болгонун. Ошондо анан биз эс тутумубузду тууралай алабыз да.
Көп кан төгүлгөн жерлерди, көрүстөндөрдү, башка мамлекеттерде археологиялык дагы иштер жүрөт турбайбы, изилдөө үчүнчү? Бизде ошондой иштер жүрдү беле, же андай болуп эмеспи?
Үркүн темасына байланыштуу бизде археологиялык казуулар жүргөн эмес, тилекке каршы. Бизде ата бейиттен башка да репрессияга дагы байланыштуу археологиялык казуулар жүрбөй келет да азыркыга чейин. А үркүн темасы да такыр эле археология менен азыр байланышы жок деп айтсак болот да. Анткени ушул жана 2006-жылы Үркүндө кайра көмүү деп атпайбызбы, ошол жакта дагы археологтор чогуу иштедиби, анализ кылындыбы, ал дагы чоң маселе. Балким ушундай коомдук кыймылдар эле өзлөрүнүн демилгелери менен көмдү. Балким эгер археологтор дагы чогуу иштесе, илимге болгон дагы бир чоң бир салым болот беле. Бул дагы чоң иш да. Анан сөзсүз түрдө үркүндү эскерүү тажрыйбалары болушу керек. Жана кандай актан арым кубат сыяктуу үркүн темасында даректүү тасмалар тартылышы керек. Ооз эки тарыхтар чогулуп, китептер чыгышы керек. Эми азыр кичинекей жаш балдарыбыз, өспүрүм балдар мурункудай же академиялык китеп окубайт, же китеп окубай коюшу мүмкүн. Ошондуктан аларга адаптациялап, балким кыска кепшн, рилс, видеолорду даярдап беришибиз керек. Эми үркүн темасындагы баардык эскерүү тажрыйбаларын колдонбосок, бул тема мындай жабык болуп калышы мүмкүн, унутта калышы мүмкүн.
Анан жана онлайн музей керек деп дагы жүрүшпөйбү? Ушул үркүн жөнүндө бар экен го, мисалы ушул тарыхый окуялардын сүрөттөрүн, видеолорун көрсөткөнчө, экспонаттар аз болсо, кээ бир музейлер ошол жолу менен чыгат экен да.
Кайсы бир музейлерде үркүн жөнүндө экспозициялар болушу мүмкүн, экспонаттар болушу мүмкүн, бирок үркүн темасына арналган бизде азыр музей жок. Онлайн эмес, оффлайн дагы личине барып көрө турчу музей тилекке каршы азыркы күндө жок. Бирок аракет кылып аткандар бар. Мисалы үчүн ушул активист Алтын Капалова айым виртуалдык, анан мындай дагы музей түзөм деп экспонаттарды чогултуп жатканын билебиз. Андан сырткары биздин изилдөөчү Асил Рашидова азыр онлайн виртуалдык музей түзүп жатат. Эми эсимди аянтчасында жакынкы убакта чыгып калат деп үмүттөнөбүз.
Анан биз ошо айтат элем, мисалы үчүн бул жөө жүрүш жалгыз эле Кыргын сайдан эмес, Көл менен Нарындагы эс тутумда болгон жерлер бар. Элдин оозунда ушул жерде өлгөн экен, ушул жерде кырылган экен дегендер бар да. Ошол жерлерден баштап жөө жүрүштөр кылынса, суу самырдан баштап көчкөндөр болгон экен. Суу самырдан, Чүйдөн, ат башыдан, Нарындан ошо тиги келечекте ошо кыймылдар дагы ошо басабыз десе, ошо баарыбыз барып биригип, же сөөктөн биригип, же беделден биригип бир баса тургандай кылып бир коомдук болсо жакшы болот эле да. Ошо тамга менен тосордун ортосунда бир жерде 100 ашык киши атылган жер бар экен. Аяка барады элекпиз. Кыршы иттерге алып барып көмүлгөн сөөктөр бар, бирок ал сөөктөр идентификациясы кылынган эмес. Ошол жылы өлгөндөрдөн сөөкпү, кантип өлтүрүлгөнү боюнча дагы археологиялык изилдөөлөр болгон эмес да. Бүгүнкө чейин болгон нерселер жалгыз эле сөөк жашыруу болуп атат. Ал сөөктөр бирок кайсыл сөөктөр, кайсыл замандын сөөктөрү, ошол 16-жылкы окуябы же андан кийинкисиби, улуу көч, улуу үркүмү, кичи үркүмү дегендей нерселерге мындай илимий бир эме жок да. Эптеп эле мындай үркүндү эскерип кетип баратабыз. А бирок мындай багыттуу бир эме жок, иш аракет жок.
Салмактуу иш боло элек турбай. Өзүңүз айткандай, мамлекеттин дагы катышуусу менен ишке аша турган.
Биздики эми азыр коомдук инициатива болуп атат да, жарандык коом инициатива болуп атат. Масштабтуу, чоңураак бир нерсе жаратыш керек болсо, буга мындай мамлекет дагы кошулушу керек да. 2006-жылы үркүндүн 90 жылдыгында август айынын биринчи жума күнү үркүндү эскерүү күнү болсун деп бекитилген экен. Анан 2016 жылы 4 август болуп бекитилсин делген экен. Бирок үркүндүн 1-чи жумасы болобу, 4 август болобу эч бир белгиленбей келатат да. Мындай бул жылды да көргөн жокпуз, былтыр да болгон жок. Бирок ошо кийинки жылы 110 жылдык болот. Үркүндүн 110 жылы болот. Балким ошондо мамлекет бир нерселерди кылып ошого бир башкача көңүл бурабы. Анткени биздин ошо үркүн убагындагы нерсени келип анан кийин ошо үркүндү экиге бөлүп туктап калганда мындай эме эстеп калганда болуп атабыз да. Мисалы үчүн августта деп атабыз, а бирок барып 7 ноябрга апарып такап эскерүү күнү, тарых жана эскерүү күнү деп 7 ноябрга такап барып коюп атабыз. А 7 ноябрь биздин кыргыз тарыхы менен бир байланыш болбогон бир тарых, а бирок ошого апарып такап койгон үчүн коом дагы мындай түшүнбөй калып атат да. Анан мамлекет 7 ноябрды белгилейм дейт, а 7 ноябрда уже кыргын кырылып бүтүп калган. Башталгыч ошо августтун башында болгон, июлдун 22-23 башталып атат Кыргызстанда. Биринчи жолу Ысык Көл тарапта, бул Чүй тарапта ошо августтун башталышында ошо баягы биринчи көтөрүлүштүн мийизи кайтарылып, анан жазалоо отрядтары ишке кирип атат да. Анан муну эгер мамлекет дагы бир аз эле көңүл буруп койсо, бир аз саясий эрк керек, эрк болсо, анда ошондо бир нерсе чыгат эле. Биздин азыркы президентибиздин дагы, Садыр Нургожоевичтин өзүнүн дагы ошо запкы чеккендердин тукуму болгонун эске алганда, балким кийинки жылы башкача бир өңүттө бир белгилөө болобу? Бул жерде эми жана айттым го, мындай сөзсүз эле бир тарапты күнөөлөө эмес, 16 жылкы болгон окуялардын эмне болгонун биз урпактарга туура жеткизип берсек, бурмалабай.
Кадырман Азаттыктын угарманы, Коомдук Курмандыктары подкастын тыңдадыңыз. Анын коноктору бул жолу Тосор коомунун жетекчилеринин бири Айбек Сарыгул жана изилдөөчү тарыхчы Гүлзат Алагөз кызы болду. Бул жолу биз 1916 жылы болгон үркүн окуясына кайрылдык. Азаттык радиосунда сөз дайра түрмөгү Шайлообек Дүйшеевтен.
Аял жөнүндө. Биз эркектер аял заты, силер үчүн бейиштен кууланганбыз. Теңир бизди жаратып жатып, эки өмүр бою бейиштин багында жетилешип жүрсө экен деп тилеген. Аттиң бирок биздин пенделик кыларыбызды билген эмес экен. Билери менен бейиштен кубалап чыкты. Бейиштен узарыбыз менен жылаңайлак таманыбыз тикенге тилинди. Жылаңаш денебиз шамалга кайыкты. Кубаласа кубалай берсин. Мен сага аныкынан да өткөн бейиш куруп берем деп кыйкырдым. Бирок сага убада кылган бейишти али күнгө чейин куруп бере элекмин. Сага мен кээде бейишке караганда тозокту көбүрөөк жакындаткандай сезем. Биз эркектер силерге бейиш курабыз деп жер талаштык, эл талаштык. Кимдир бирөөлөрдүн бейишин талкалап, ошол урандылардын үстүнө бейиш курмай болдук. Ким бирөөлөрдүн көз жашынан чатырын тиктик. Ким бирөөлөрдүн көз жашынан гүл өстүрдүк. Теңирге тең ата болуп, сага убада кылган бейишти куруп жаткан сып курдук. Көрдүйнө кууп көккө чыгып, көрдүйнө кууп жерге түштүк. Көз бүктөлүп, көкүрөк сокур болду. Аял, сен ушунун баарына чыдадың. Биз сага жерден да оор болдук. Бирок сен жерди көтөрүп турган жомоктогу көк үгүзгө окшоп баарына чыдадың. Биздин антыбызга да, биздин калпыбызга да тоюп бүттүң. Жер шарын бүгүн сен көтөрүп турасың. Ыйык кымбат аял заты, жер үстүндөгү кыямат кайымдын, жер үстүндөгү жакшы жамандын, жер үстүндөгү ырс таалайдын, жер үстүндөгү кайгы муңдун, оору сыркоонун баары сенин ийиңде. Ал тургай сенин ийиңде азган тоскон, ал күчтөн, ар намыстан тайып, эки бутун салаңдатып олтурган эркектер бизде барбыз. Көрсө биз силерге убада кылган бейиш өзүңөрдө экен, бейиш силерде экен. Аялдар, бейиш энеде экен, бейиш балада экен, бейиш тынчтыкта экен. Силер бар болгула, силер оорбагыла. Алайым, асманыңар күлүп турсун, балдарыңар күлүп турсун, силер күлүп тургула. Кымбат ыйык жарокер аял заты.
Азаттык радиосунда сөз дайра түрмөгү Шайлообек Дүйшеевтен. Азаттыктан подкаст угуңуз.
Саясат, укук, тарых, экология, медицина жана маданият темаларында аудиоподкасттарды угууга чакырабыз.
жазыксыз жерден жайран болгон тагдырлар, саясий репрессиянын айтылбаган өңүттөрү, куугунтук курмандыктары подкастында тарыхтын актай калган барактарын толуктайбыз.
Укугу бузулган адамдардын тагдырын, көйгөйлөрүн адилеттик издейм подкастында сөз кылабыз. Адистер менен кеңешип, укугуңузду чогуу коргойбуз.
Ой жана сөз эркиндиги, саясий укуктар, жарандык коомдун мааниси, мамлекеттик түзүлүш жана мыйзам үстөмдүгү тууралуу кызыктуу талкуу маектер эркиндик үнү подкастында.
Табият менен аяр мамиледе болуп, өзүбүз жашаган аймактын экосистемасына кам көрүп, туруктуу өнүгүүгө кантип салым кошобуз? Жерене подкастында экологиялык маселелерди адистер менен талдайбыз.
Азыркы медицинанын жетишкендиги жана адамзатты апааттан сактап калган илимий ачылыштар, дарылоонун жаңы ыкмалары, спорт, кажыбас кайрат жана талбаган эмгек. Мунун баары Сергек жашоо подкастында.
Биздин подкасттарды Азаттык чекит орг сайтынан, Apple жана Google подкаст аянтчаларынан, YouTube-тан уксаңыз болот.
Азаттыктын 18-августтагы таңкы уктурууларын мен Кундуз Кызылжарова алып бардым. Жаңылыктар менен сиздерди Токтосун Шайбетов тааныштырып жатты. Иш күнүңүз ийгиликтүү болсун.